Ο Κύριος μας ευλογήσει, αδελφοί, και να μας φυλάξει μέχρι το τέλος. Βλέπετε κάθε φορά όταν έρχομαι, σας λέω ότι δυσκολεύουν οι καιροί. Τώρα βλέπουμε ότι δυσκολεύουν όλο και περισσότερο. Και έχει ακόμα δρόμο υπόθεση, αλλά όμως ο Κύριος, αδελφοί, θα φανεί δυνατός και είναι δυνατός ανάμεσά μας. Δεν μας έχει αφήσει, δεν μας έχει εγκαταλείψει. Παρόλο τις δυσκολίες οι οποίες έχουμε περάσει και εμείς και περνάμε, εν τούτης δεν αλλάζει ότι ο Θεός μας αγαπάει και είναι μαζί μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μόνο ότι η ελπίδα μας και το θάρρος μας είναι στο Θεό, αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο. Προημερών, δηλαδή προημερών, χθες βασικά, κηδέψαμε μία αδελφή μας, με τη χάρη του Θεού, η οποία ήταν μεγάλη στην ηλικία, αλλά δεν ήταν για να φύγει, ξαφνικά έφυγε. Και με είχε πάρει μια εβδομάδα πριν τηλέφωνο και μου λέει: «Αδελφέ μου, σε πήρα να σου πω πόσο πολύ σε αγαπώ, να πεις στην εκκλησία ότι την αγαπώ, να της πεις ευχαριστώ για τον αγώνα τον οποίο έχει κάνει για μένα, αλλά μου είπε ο Κύριος θα με πάρει». Της λέω, αδελφή, της λέω, άστα, αυτά τα ξέρει ο Κύριος, λέω. Λέω, τώρα τι είναι αυτό που μου λέει. Και όμως, αδελφή, μέσα σε μία εβδομάδα, το πρωί μίλαγε με το γιο της και το απόγευμα πήγαμε και τη βρήκαμε την αδελφή και είχε φύγει. Ο Κύριος, λοιπόν, γνωρίζει τα πάντα, αυτός μας φυλάει, μας πληροφορεί, μας προειδοποιεί και έτσι αυτό που θέλει είναι να βοηθήσει τις καρδιές μας να μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος. Μεγάλη αξία έχει, αδελφή, το να στεκόμεθα στο Λόγο του Θεού και να δεχόμαστε το Λόγο του Θεού ως Λόγον Θεού. Εάν η καρδιά μας δέχεται το Λόγο του Θεού ως Λόγο Θεού, τότε ο Θεός μας μιλάει, μας βοηθάει, μας στηρίζει. Το επικίνδυνο είναι να θεωρούμε το Λόγο του Θεού ότι είναι ένας λόγος ο οποίος είναι ωραίος για απλά για να το διαβάζουμε και να γαργαλίζει τα αυτιά μας, την καρδιά μας. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτή η πηξίδα που θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα διαβάσουμε από την σελίδα 707. Θέλω να δούμε μια περίπτωση πολύ σοβαρή, αδελφή, ανθρώπου ο οποίος όχι μόνο δεν εμπιστεύτηκε το Λόγο του Θεού, αλλά έστρεψε την πλάτη του στον Θεό, και δεν έφτανε ότι έστρεψε την πλάτη του στον Θεό, έβαλε χέρι επάνω στο Λόγο του Θεού. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Και θα δούμε το αποτέλεσμά του. Καθώς υπάρχουν και οι άλλοι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι ακούγοντας τη φωνή του Θεού, φοβώνται τη φωνή του Θεού, τρέμουν τη φωνή του Θεού και τι κάνουν, υπακούν στη φωνή του Θεού. Και αυτοί έχουν ένα αποτέλεσμα στη ζωή τους. Άρα αποτέλεσμα υπάρχει αν ακούω το Λόγο του Θεού, αποτέλεσμα υπάρχει και αν δεν ακούω το Λόγο του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό όμως, αδελφοί, να καταλάβουμε τι συνέβη στους ανθρώπους που δεν υπήκουσαν στο Λόγο του Θεού, καθώς και τι συνέβη στους ανθρώπους που υπήκουσαν στο Λόγο του Θεού. Διότι ο Κύριός μας υπερυψώθηκε το όνομά του, όπως λέει στους Φιλιππησίους, δια την ευλάβεια αυτού και δια την υπακοή στο Λόγο του Θεού. Υπήκουσε στην φωνή του Πατέρα, εκτέλεσε το Λόγο του Θεού και υπερύψωσε από τον ο Θεός και χάρισε από τον ο Θεός το υπερπάνω όνομα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι υπήκουσαν στο Λόγο του Θεού και άνθρωποι που δεν υπήκουσαν στο Λόγο του Θεού, τι συνέβη στη ζωή τους, αν και ήταν βασιλιάδες. Λέει λοιπόν στο Λάμδα Σίγμα κεφάλαιο: «Και εν το τέταρτο έτη του Ιακήμ Ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα έγινε ο λόγος ούτως προς τον Ιερεμία», είναι από τον Ιερεμία, διαβάζω 707 σελίδα, αδελφοί, Λάμδα Σίγμα κεφάλαιο, το επαναλαμβάνω. «Έγινε λόγος, ο λόγος ούτως προς Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, λάβε σε αυτόν τόμο βιβλίου και γράψε εν αυτό πάντα στους λόγους τους οποίους ελάλησα προς ε, κατά του Ισραήλ και κατά του Ιούδα και κατά πάντων των εθνών. Αφήσει ημέρα σε ελάλησα προς ε, από των ημερών του Ιωσίου έως ημέρα στάφης. Ίσως ακούσωσι ο οίκος Ιούδας πάντα τα κακά τα οποία εγώ βουλεύομαι να κάνω εις αυτούς, ώστε να επιστρέψουν έκαστος από τις οδού αυτού της πονηράς και να συγχωρήσω την ανομία αυτών και την αμαρτία αυτών. Και κάλεσε ο Ιερεμίας τον Βαρούχ των ιών του Νηρίου, και ο Βαρούχ έγραψε εκ του στόματος του Ιερεμίου πάντα στους λόγους του Κυρίου, τους οποίους ελάλησε προς αυτόν επί τόμου βιβλίου. Και προσέταξε ο Ιερεμίας τον Βαρούχ λέγον: «Εγώ είμαι υποφύλαξην, δεν δύναμε να εισέλθω στον οίκο του Κυρίου. Δια τούτο εισέλθε εσύ και ανέγνωσον εν το τόμο τον οποίον έγραψες εκ του στόματός μου τους λόγους του Κυρίου, εις τα ότα του λαού εν το οίκο του Κυρίου εν τη ημέρα της νηστείας. Και θέλεις προσέτη, αναγνώσει αυτούς εις τα ότα παντός του Ιούδα, όσοι έρχονται εκ των πόλεων αυτών. Ίσως η δέηση σε αυτών θάσει ενώπιον του Κυρίου και επιστρέψω συνέκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς, διότι μέγας είναι ο θυμός και η οργή του, την οποία ο Κύριος ελάλησε κατά του λαού τούτου». Και έκαμε ο Βαρούχ, ο ιός του Νηρίου, κατά πάντα όσα προσέταξε σε αυτόν Ιερεμίας ο προφήτης, αναγνώσασε το βιβλίο τους λόγους του Κυρίου εν το οίκο του Κυρίου. Και το πέμπτο έτη του Ιακήμ, ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, εν το ένατο μήνα εκήρυξε νηστεία ενώπιον του Κυρίου πάσο λαός εν Ιερουσαλήμ και πάσο λαός ο ερχόμενος εκ των πόλεων Ιούδα εις Ιερουσαλήμ. Και ανέγνωσε ο Βαρούχ εν το βιβλίο τους λόγους του Ιερεμίου εν το οίκο του Κυρίου εν το δωμάτιο Γεμαρίου ιού του Σαφάν του γραμματέως εν τη αυλή την Άνω εν τη είσοδο της νέας πύλης του οίκου του Κυρίου εις τα ότα παντός του λαού. Και οίκουσε ο Μιχαΐας, ο ιός του Γεμαρίου, ιού του Σαφάν, εκ του βιβλίου πάντα στους λόγους του Κυρίου, και κατέβη προς τον οίκον του βασιλέως, εις το δωμάτιο του γραμματέως, και ειδού πάντες οι άρχοντες, εκάθεντο εκεί, Ελισαμά, ο γραμματεύς, και Δελαΐας, ο ιός του Σεμαΐου, και Ελναθάν, ο ιός του Αχβόρ, και Γεμαρίας, ο ιός του Σαφάν, και Σεδεκίας, ο ιός του Ανανίου, και πάντες οι άρχοντες. Και ανήγγειλε προς αυτούς ο Μιχαΐας πάντα στους λόγους τους οποίους ήκουσε, ότε ο Βαρούχ ανέγνωσε το βιβλίο εις τα ότα του λαού. Και απέστειλαν πάντες οι άρχοντες προς τον Βαρούχ Ιουδί των ιών του Νεθανίου, ιού του Σελεμίου, ιού του Χουσεΐ, λέγοντες: «Τον τόμο τον οποίον ανέγνωσας εις τα ότα του λαού, λάβε αυτόν εις την χείρα σου και έλθε». Και έλαβε ο Βαρούχ, ο ιός του Νηρίου, τον τόμον εις την χείραν αυτού και ήλθε προς αυτούς και είπων προς αυτόν: «Κάθισον τώρα και ανέγνωσεν αυτόν εις τα ότα ημών». Και ανέγνωσεν ο Βαρούχ εις τα ότα αυτών. Και ως ήκουσαν πάντα στους λόγους, εξεπλάγησαν προς αλλήλους και είπων προς τον Βαρούχ: «Θέλουμε βεβαίως αναγγείλει προς τον βασιλέα πάντα στους λόγους τούτους». Και ρώτησαν τον Βαρούχ λέγοντες: «Υπέπρος ημάς τώρα, πώς έγραψες πάντα στους λόγους τούτους, εκ του στόματος αυτού?» Και είπε προς αυτούς ο Βαρούχ: «Από του στόματος αυτού προέφερε σε με πάντα στους λόγους τούτους, και εγώ έγραφον με μελάνι εν το βιβλίο». Και είπων οι άρχοντες προς τον Βαρούχ: «Είπαγε κρύφθη τη σύ και ο Ιερεμίας, και άνθρωπος ας μη εξεύρει που είστε». Μέχρι εδώ, αδελφοί. Εδώ υπάρχει ένας σοβαρός λόγος του Θεού προς Ιακήμ, το λαό του, τον βασιλιά του Ιούδα εκεί, και προς το λαό του Ιούδα και Ισραήλ, αλλά και προς όλα τα έθνη. Ο Κύριος αναγγέλει εδώ μία μεγάλη κρίση, και τώρα βλέπουμε τι σημαίνει κρίση. Αν πάρουμε ένα παράδειγμα το τι συμβαίνει παγκοσμίως με την πανδημία, βλέπουμε τι σημαίνει κρίση. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα πράγματα, όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι απλά για να τα ακούει ο λαός του Θεού, αλλά είναι για να παίρνει θέση επάνω στο Λόγο του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Πολλές φορές ερχόμαστε από συνήθεια στην Εκκλησία να ακούσουμε ένα κήρυγμα, και ανάλογα με τη διάθεσή μας και την κατάστασή μας την πνευματική, ακούμε το κήρυγμα. Βέβαια το κήρυγμα έχει την δύναμη, γιατί είναι Λόγος Θεού, πάντοτε να γαλινεύει και να αναπαύει την καρδιά του ανθρώπου. Όμως δεν είναι αυτός ο στόχος. Δεν είναι να έρθω στην εκκλησία για να γαλινέψει η καρδιά μου ακούγοντας το λόγο του Θεού και να αναποθέσω το άγχος μου, τη στεναχώρια μου, τη θλίψη μου, το αίτημά μου, το βάρος το οποίο έχω και να φύγω. Αυτό είναι η μία πλευρά του θέματος. Η άλλη πλευρά του θέματος, όπου είναι η ουσιαστική, είναι ότι ο λόγος του Θεού κηρύτεται ώστε να αυτοεξετάζουμε τον εαυτό μας και να διορθώνουμε τα ελλείποντα στη ζωή μας, καθώς ο λόγος του Θεού μπορεί να είναι παρηγορητικός για να μας δώσει θάρρος, μπορεί να είναι προτεπτικός για να μας προτρέψει και να πάρουμε πάλι θάρρος, αλλά μπορεί να είναι και ελεγκτικός για να επιστρέψει η καρδιά μας στο λόγο του Θεού. Ο στόχος τον οποίον έχει ο Θεός δεν είναι να θανατώσει τον αμαρτωλό, δεν είναι να θανατώσει τον άνομο. Δεν έρχεται ο Θεός να σε ελέγξει γιατί θέλει να δείξει την υπεροχή του ο Θεός απέναντι σε σένα και σε μένα που είμαστε θνητοί άνθρωποι και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν έρχεται ο Θεός με μια υπεροχή εξουσίας και δυνάμεως την οποία έτσι κι αλλιώς την έχει ο Θεός, ώστε να δείξει πόσο αδύνατοι είμαστε εμείς. Αλλά έρχεται να μας βοηθήσει για να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος αγνοεί το λόγο του Θεού και εμένει στην αμαρτία. Ο λόγος του Θεού τι λέει για τους πρώτους χριστιανούς της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας? Ενέμενον, όχι μία φορά, ενέμενον πάντοτε στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του Άρτου και στις προσευχές. Διότι αυτή ήταν η Αποστολή. Άρα δεν θέλει ο Θεός να εμένουμε στην αμαρτία, να εμένουμε στην ανομία, να εμένουμε στο πείσμα εναντίον του Λόγου του Θεού ή η δική μας η θεωρία ή η δική μας η αντίληψη για τα πράγματα του Θεού να είναι τέτοια όπου αντικρούεται με το Λόγο του Θεού, διότι αγαπάει η καρδιά μας πράγματα που είναι έξω από το Ευαγγέλιο. Όταν ο άνθρωπος του αρέσουν πράγματα που είναι έξω από το Ευαγγέλιο του Θεού, έξω από το Λόγο του Θεού, προσπαθεί να βρει τρόπο να συμβιβάσει τη ζωή του με αυτά τα οποία κάνει, ώστε να προσαρμόσει, όχι να προσαρμοστεί εκείνος το Ευαγγέλιο, αλλά να προσπαθήσει να προσαρμόσει το Ευαγγέλιο μέσα στη δική του τη ζωή, με το δικό του τρόπο που ζει. Όμως ο Θεός, αδελφοί, είναι αγαθός. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Δεν θέλει το θάνατο του ανώμου. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός, όταν είναι ελεκτικός, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το συμφέρον μας, ώστε να μην ερχόμαστε στην Εκκλησία απλά και μόνο για να πάρουμε ένα ψίχουλο μέσα από το Λόγο του Θεού, που και εκείνο είναι θεραπεία μες στην ψυχή μας, αλλά να πάρουμε την κατεύθυνση εκείνη την οποία δεν θα μας βγάλει έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι εάν έρχομαι απλά να ακούσω το Λόγο του Θεού χωρίς να κατευθύνεται η καρδιά μου από το Λόγο του Θεού, ώστε να έχω το στόχο στη ζωή μου, τη Βασιλεία των Ουρανών, τότε η Εκκλησία μέσα στη ζωή μου θα είναι ένας τόπος ανάπαυσης που έτσι κι αλλιώς είναι, αλλά χωρίς να έχω το στόχο της Βασιλείας των Ουρανών. Και έτσι σε κάθε δυσκολία, σε κάθε δοκιμασία, σε κάθε έλεγχο, σε κάθε παιδεία θα πηγαίνω ενώπιον του Θεού και θα διαμαρτύρομαι, διότι εγώ έχω μάθει να πηγαίνω στην Εκκλησία και μόνο να λαμβάνω από το Θεό την ανάπαυση, την ξεκούραση, χωρίς να θέλει η καρδιά μου την παιδεία, χωρίς να θέλει τους ελέγχους, χωρίς να θέλει την επιστροφή, χωρίς να θέλω τον Θεό να αγγίζει εκείνο το οποίο είναι βλαβερό για την ψυχή μου, αλλά το αγαπάει η καρδιά. Ο Κύριος πάντοτε άγγιζε. Πήγε στη Σαμαρίτισσα, ήταν πρόθυμος ο Κύριος να της χωρίσει τι, να της χαρίσει την αιώνια ζωή και να γίνει μια πηγή μες στην καρδιά της. Πρώτη φορά που αναφέρει ο Κύριος για πηγή εντός του ανθρώπου. Πηγή η οποία αναβλύζει ζωή αιώνιο. Μια φοβερή αποκάλυψη, μια φανέρωση σε μια γυναίκα η οποία είχαν περάσει 5 άντρες από τη ζωή της και αυτός που ήταν εκείνο που είχε πάλι δεν ήταν δικός της. Και φανερώνει ο Κύριος την αμαρτία της, φανερώνει το πρόβλημα που υπάρχει, ώστε να λάβει εκείνο το οποίο θα ήθελε την ελευθερία και θα ήθελε ο Κύριος να της τη δώσει, αλλά με ένα δικό της τρόπο. Ο Κύριος όμως λέει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο τρόπος για να λάβεις από μένα αυτό το οποίο ζητάς είναι ότι πρέπει να φέρεις τον άνδρα σου εδώ και να μου τον γνωρίσεις. Χτύπησε ακριβώς εκεί όπου η καρδιά της πόναγε, για να την ελευθερώσει, Έκανε μια ωραία χειρουργική επέμβαση ο Κύριος, καθώς διαπίστωσε ότι με αυτό το οποίο έχει στη ζωή της δεν θα μπορέσει να λάβει αυτή την πηγή της ζωής αιωνίου να είναι μέσα στην καρδιά της, εκτός και αν παραδεχτεί την ανομία της, την εγκαταλείψει και λάβει από την πηγή τη ζωή την αιώνιο. Το ίδιο έκανε ο Κύριος και στον άνθρωπο εκείνον ο οποίος ήταν πλούσιος. Μάλιστα σε ένα σημείο λέει ο Λόγος του Θεού ότι τον αγάπησε τον άνθρωπο αυτόν και είδε πράγματι στοιχεία ο Κύριος επάνω του που πραγματικά σε αυτόν τον άνθρωπο ήθελε να του χαρίσει τη ζωή την αιώνια. Όμως όταν ο Κύριος έκανε μια χειρουργική επέμβαση μέσα στην καρδιά του και είδε ότι αυτό που τον εμποδίζει να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών είναι η αγάπη του, είναι το πάθος του, είναι η αδυναμία του προς τα χρήματα. Εκεί έκανε μια χειρουργική επέμβαση ο Θεός και λέει εδώ είναι το καρκίνωμα, εδώ είναι το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν για να έλθει η θεραπεία και να έρθει η ζωή αιώνιο μέσα σου να αποβάλουμε αυτό το καρκίνωμα, και αυτό πρέπει εσύ να το αποφασίσεις να το κάνεις. Λέει πήγαινε πούλησε ό,τι έχεις, δώσε στους φτωχούς, έλα να με ακολουθήσεις και πάνω στον ουρανό σε περιμένει θησαυρός αιώνιος. Η διάγνωση ήταν σωστή, ο ιατρός διέγνωσε σωστά την ασθένεια, είχε την θεραπεία στα χέρια του, έπρεπε να γίνει το χειρουργείο, αλλά εκείνος είπε όχι, σε ευχαριστώ για αυτό που μου είπες, αλλά δεν θα πάρω. Σκοτίνιασε το πρόσωπό του. Η καρδιά του μαράθηκε. Ήθελε κάπως διαφορετικά να ενεργήσει ο Κύριος. Ήθελε να κρατήσει το πάθος, την επιθυμία, την αδυναμία, αλλά ταυτόχρονα να κληρονομήσει και τον ουρανό. Και ο Κύριος έβαλε τη μάχαιρα του λόγου στη μέση. Διαίρεσε τα πράγματα αυτά και έβαλε τον άνθρωπο εκεί να αποφασίσει. Και ο Κύριος λέει σκυθροπά σας ανεχώρησε, διότι είχε κτήματα πολλά. Το ίδιο κάνει εδώ ο Κύριος. Είναι αποφασισμένο στον Θεό να κάνει κρίση προς τον Ιούδα, προς τον Ισραήλ και προς όλα τα έθνη. Πριν όμως αναγγείλει ο Θεός και πριν μάλλον εκτελέσει ο Θεός την κρίση, έρχεται να τους βοηθήσει να καταλάβουν την πνευματική τους κατάσταση και να τους πει ότι η διάθεσή μου, η πρόθεσή μου δεν είναι απλά να σας φέρω το λόγο μου και να πείτε τι όμορφος λόγος Θεού ήτανε που άκουσα, αλλά έρχομαι για να θεραπεύσω αυτό το οποίο σε εμποδίζει να λάβεις τη ζωή την αιώνια. Αυτό το οποίο σε εμποδίζει να φτάσεις στο στόχο σου, αυτό που σε εμποδίζει να έχεις τον οραματισμό του στόχου σου. Και λέει εδώ πέρα ο Κύριος, θα πάρεις λοιπόν, θα γράψεις ένα τόμο βιβλίου, η Ιερεμία, τους λόγους τους οποίους εγώ σου αναγγέλω, και θα τους πεις αυτό το κατά, δηλαδή είμαι εναντίον σου Ιούδα, είμαι εναντίον σου Ισραήλ, είμαι εναντίον σας έθνη, εκτός και αν την ώρα που ακουστεί ο λόγος μου έρθετε σε επιστροφή και σε μετάνοια. Και λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου ότι γράψε λοιπόν τους λόγους, αφήσει με ένα σε λάλησα και ίσως, προσέξτε λέει ο Θεός, ίσως ακούσουν ο οίκος Ιούδας πάντα τα κακά τα οποία εγώ βουλεύομαι να κάνω εις αυτούς, ώστε να επιστρέψω συν έκαστος από τη σοδού αυτού της πονηράς και να συγχωρήσω αυτούς και να συγχωρήσω την ανομία αυτών και την αμαρτία αυτών. Δηλαδή ο σκοπός του Κυρίου ποιος είναι? Να συγχωρέσω. Ο Θεός λέει εγώ θέλω να συγχωρέσω. Εγώ θέλω να κάνω την εγχείρηση και να αφαιρέσω το καρκίνωμα του λαού Ιούδα, του λαού Ισραήλ και πάντων των εθνών. Δεν θέλει ο Θεός τον θάνατο κανενός ανθρώπου ανεξαρτήτου γλώσσας και φυλής. Θέλει ο Θεός όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν στην επίγνωση του Ευαγγελίου και να λάβουν σωτηρία. Αλλά η θέση την οποία θα πάρουμε απέναντι στο Λόγο του Θεού είναι μια προσωπική θέση που δεν μπορεί ο ποιμένας να βοηθήσει
τον πρεσβύτερο, ο πρεσβύτερος στο διάκονο και ο διάκονος στον αδελφό, εάν η καρδιά του καθενός μας, ο ποιμένας, ο πρεσβύτερος, ο διάκονος και ο κάθε αδελφός χαρισματούχος και κάθε αδελφή και κάθε αδελφός που κρατάει το τάλαντό του, εάν δεν πάρει την απόφαση ο ίδιος να σταθεί απέναντι στο λόγο του Θεού, ως το λόγος του Θεού, να μην είναι απλά πάω στην εκκλησία, σας ξαναλέω ότι έτσι δυστυχώς φαίνεται ότι έχει έτσι επηρεαστεί η καρδιά μας, ότι ο τόπος της εκκλησίας είναι ένας τόπος μόνο συγκέντρωσης, να δούμε τα αδέλφια μας που είναι καλό αυτό, να ακούσουμε και ένα ωραίο κήρυγμα που είναι καλό αυτό και να πάμε και σπίτι μας που είναι καλό αυτό και να πούμε «Αχ, ευχαριστήθηκε καρδιά μου». Καλό είναι αυτό. Ο στόχος όμως είναι η αλλαγή της πορείας μου. Είναι η επιστροφή της καρδιάς μου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέπτομαι, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τα πράγματα του Θεού και ο τρόπος με τον οποίο στέκομαι απέναντι στη φωνή του Θεού, όταν η φωνή του Θεού είναι ένας ελεγκτικός λόγος. Όπου έρχεται η μάχαιρα του Θεού για να χειρουργήσει εκείνο το οποίο μου αφαιρεί τη βασιλεία των ουρανών. Ίσως ακούσωσιν, ίσως επιστρέψωσιν και ίσως τότε η καρδιά τους εξητήσει το πρόσωπό μου και συγχωρέσω την αμαρτία τους και αφαιρέσει την ανομία τους. Λέω, Θεός, εγώ αυτό θέλω να κάνω. Εκάλεσε λοιπόν ο Ιερεμίας τον Βαρούχ. Λέει, Βαρούχ, γράφε τους λόγους τους οποίους θα σου λέω, αυτούς τους οποίους ακούω από τον Θεό. Ό,τι λόγο πήρε ο Ιερεμίας από τον Κύριο, έλεγε στον Βαρούχ. Ό,τι λόγο άκουγε ο Βαρούχ από το στόμα του Ιερεμία του προφήτη, έγραφε. Χωρίς να προσθέσει, χωρίς να αφαιρέσει. Μα μήπως χρειάζεται να πούμε και αυτά, Ιερεμία? Όχι, δεν είναι δική σου η δουλειά και δεν είναι δική μου η δουλειά να προσθέσω και να αφαιρέσω το λόγο του Θεού για να κάνω πιο μοντέρνο το λόγο του Θεού ή να τον κάνω πιο νεοκλασικό το λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού ήταν, είναι και θα παραμείνει στους αιώνας ο πιο διαχρονικός, ανάλογα με την οποιαδήποτε εποχή και αν έρχεται, σε οποιαδήποτε φάση τη ζωή του ανθρώπου και αν είναι, ο λόγος του Θεού είναι αυτός και σήμερα και στον αιώνα ο ίδιος. Αμετάβλητος, απαράλλαχτος, δυνατός και ισχυρός. Αλληλούια. Το ίδιο με τον ίδιο τρόπο έσωσε το 1900, με τον ίδιο τρόπο σώζει το 2000 και με τον ίδιο τρόπο σώζει το 2021, γιατί είναι διαχρονικός ο λόγος του Θεού και δεν έχει στόχο την εξωτερική εμφάνιση. Εάν την εποχή του 1900 φοράγανε διαφορετικά ρούχα και σήμερα φοράνε διαφορετικά ρούχα, εάν τότε είχαν πλήθες για σπίτια και σήμερα υπάρχουν ουρανοξύστες, ο λόγος ενδιαφέρεται για την ψυχή του ανθρώπου και η ψυχή του ανθρώπου, η καρδιά του ανθρώπου, ευχαριστούμε τον Θεό, είναι πάντοτε ίδια, η οποία επηρεάζεται από τα εξωτερικά, αλλά ο Θεός θέλει να δουλέψει μες στην καρδιά για να την βοηθήσει και να την φτάσει με ασφάλεια στη βασιλεία των ουρανών. Και λοιπόν τώρα, καθώς γράφει το λόγο του Θεού, λέει, άκουσε να σου πω, ο Θεός μου είπε ότι θα πας να διαβάσεις αυτό το λόγο του Θεού, Βαρούχ, γιατί εγώ είμαι διοκόμενος, δεν μπορώ, είμαι υποφύλαξη, δεν με αφήνουνε. Θα πας εσύ στη δική μου τη θέση και μάλιστα θα πας εν ημέρα νηστείας. Προσέξτε τι κάνει ο Θεός τώρα. Εν ημέρα νηστείας. Μετά από ένα χρόνο έγινε νηστεία. Ο λόγος όμως γράφτηκε από το στόμα του Θεού. Και μετά από ένα χρόνο περίπου κηρύτεται νηστεία. Θα πας την ημέρα της νηστείας. Γιατί? Θέλω την ημέρα της νηστείας, όπου έρχονται με αφιέρωση για να με εξητήσουν, να καταλάβουν ότι εγώ θα τους μιλήσω. Αλλά δεν θα τους μιλήσω με τον τρόπο που εκείνοι θέλουν, αλλά με τον τρόπο τον οποίο εγώ βλέπω την ανάγκη. Και εμείς θέλουμε πολλές φορές να ακούμε το Λόγο του Θεού, να ακούμε το Πνεύμα το Άγιο και να μιλάει πάντοτε το κελάιδεμα της Τριγόνος και τι να κάνει, να μας υψώνει μόνο. Μα είναι αυτό μόνο που χρειάζεται η Εκκλησία? Εάν σηκωθεί δηλαδή το Πνεύμα του Θεού και ελέγξει οι καταστάσεις, τότε δεν είναι Λόγος Θεού? Εάν μιλήσει για τον ουρανό και τις δυνάμεις, τότε είναι Λόγος Θεού? Ο Λόγος του Θεού είναι και προτρεπτικός, ο Λόγος του Θεού είναι και ενωτικός, αλλά ο Λόγος του Θεού είναι και ελεγκτικός, ευχαριστούμε τον Θεό. Κάθε Λόγος Θεού έχει την δύναμη να αγγίσει την καρδιά του ανθρώπου. Και ο ειλικρινής άνθρωπος λέει, όσοι είναι εκ της αληθείας ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Θα έρθει πράγματι στην νηστεία τους η φωνή μου, λέει ο Θεός. Θα ακουστεί πράγματι η φωνή μου στην νηστεία τους. Αλλά θα είναι έτοιμοι να δεχτούν το λόγο του Θεού. Τι θέση θα πάρει η καρδιά? Αυτό τον ενδιαφέρει ο Θεό, τον Θεό. Θυμόστε πολύ καλά, όταν ο Κύριος πήγαινε στην Ιερουσαλήμ, τι έγινε? Οσανά το Υιό Δαβίδ, δόξα εν υψίστης. Οσανά, οσανά τον Υιό Δαβίδ. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Μεσσίας. Είναι ο Ιησούς, ο Χριστός. Και χειροκροτάγανε και ζητοκραυγάζανε. Και θα μπορούμε να πούμε ότι ο Κύριος θα πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένος που όλος ο κόσμος ζητοκραυγάζει, μέχρι σε τέτοιο σημείο που σκανδαλίστηκαν οι ιερείς, σκανδαλίστηκαν οι Φαρισαίοι και διαμαρτυρηθήκαν στον Κύριο, γιατί εκείνοι τον φωνάζουνε δόξα στον Θεό και οσανά. Όμως ο Κύριος δεν παρασύρθηκε από τον ενθουσιασμό των ανθρώπων, αδελφοί μου. Τα μάτια του, του Κυρίου, πέφτανε στην Ιερουσαλήμ. Ο οφθαλμός του Κυρίου έπεφτε στο ναό και άρχισε να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια του Κυρίου. Δεν εντυπωσιάστηκε από αυτά τα οποία λέγανε εκείνοι, αλλά έβλεπε το ουσιαστικό μέρος της υπόθεσης, ότι ο λαός του Θεού είχε κάνει το ναό του Θεού, σπήλαιο ληστών είχε γίνει. Εκεί που έπρεπε να πηγαίνουν να δοξάζουν τον Θεό και να μαζεύονται οι άνθρωποι και να αποδίδουν δόξα και τιμή στον Θεό και να θεραπεύονται, είχαν στήσει η αργυραμοιβή και αλλάζαν τα νομίσματα, είχαν τα περιστέρια, είχαν τα βόδια, είχαν τα πρόβατα και είχαν κάνει το ναό του Θεού, όπως είπε ο Κύριος, σπήλαιο ληστών. Και ενώ οι άλλοι ζητοκραυγάζαν, ο Κύριος έκλαιγε. Διότι αυτό που έβλεπε ο Κύριος ήταν αυτό που θέλει να χειρουργηθεί. Και λέει, ήθε να εγνώριζες και εσύ το λάχιστον εν τη σήμερον. Να γνώριζες την ημέρα της επισκέψεώς σου. Διότι ο Κύριος επήγε να επισκεφθεί την Ιερουσαλήμ, αλλά δεν την βρήκε στη θέση της. Και λέω εγώ, εάν σήμερα την ώρα αυτή γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, καθώς εμείς οι ίδιοι ομολογούμε και λέμε ότι όλα τα σημεία φανερώνουν ότι έρχεται ο Χριστός, αν την ώρα αυτή χτυπήσει σάλπιγγα, πράγματι είμαστε έτοιμοι, αδελφοί, για να αναχωρήσουμε για τον Κύριο? Ο καθένας ας εξετάσει το δικό του εαυτό. Εάν αυτή τη στιγμή γινόταν η αρπαγή της Εκκλησίας, πράγματι ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε? Και εδώ λέει ο λόγος του Θεού, την ώρα λοιπόν της νηστείας θα τους φέρεις το λόγο μου. Ο λόγος μου θα είναι ελεγκτικός προς θεραπεία. Εάν όμως το καταλάβουν. Εάν το καταλάβουν. Και λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Ίσως επάνω στην νηστεία, καθώς εγώ θα τους μιλάω, η δέηση σε αυτόν φτάσει ενώπιον του Κυρίου, εφόσον έχουν επιστρέψει την καρδιά τους και έχουν μετανοήσει, και επιστρέψω συν έκαστος από της οδού αυτού της πονηράς, διότι μέγας είναι ο θυμός και η οργή του, την οποία ο Κύριος ελάλησε κατά του λόγου αυτού. Να δω τι θέση θα πάρουν την ώρα που θα ακουστεί η φωνή μου, λέει ο Θεός. Και έκαμεν ο Βαρούχ, ο Υιός του Νηρίου, κατά πάντα όσα προσέταξε αυτόν ο Ιερεμίας ο προφήτης. Αναγνώσας εν το βιβλίο τους λόγους του Κυρίου, εν το οίκο του Κυρίου. Δηλαδή μέσα στον οίκο του Κυρίου ακούστηκε ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον έγραψε ο Βαρούχ κατ' εντολή του Ιερεμία, που ο Ιερεμίας τον είπε το λόγο κατ' εντολή του Θεού. Και το πέμπτο έτη, λέει, του Ιακήμ Υιού του Υιού του βασιλέως του Ιούδα, τον ένα το μήνα, εκήρυξαν νηστεία ενώπιον του Κυρίου πάσο λαός Ιερουσαλήμ και πάσο λαός ο ερχόμενος εκ των πόλεων Ιούδα εις Ιερουσαλήμ. Και ανέγνωσε ο Βαρούχ εν το βιβλίο της λόγους του Ιερεμίου εν το οίκο του Κυρίου, και καθώς λέει ήκουσεν, ο γιος του, ο Μιχαΐας, ο γιος του Γεμαρίου, ιού του Σαφάν, εκ του βιβλίου «Πάντα στους λόγους του Κυρίου», κατέβει προς τον οίκο του βασιλέως εις το δωμάτιο του γραμματέως. Μόλις ακούει ο Μιχαΐας εκεί τους λόγους του Θεού, πηγαίνει κατευθείαν στο παλάτι του βασιλιά. Και πού πηγαίνει? Στο δωμάτιο, λέει, του γραμματέως, διότι εκεί ήταν συνηγμένοι άρχοντες. Στο ναό του Κυρίου ήταν η νηστεία, στο ναό του Κυρίου ήταν ο αγώνας και οι άρχοντες καθόντουσαν στο παλάτι. Αλλά ο Θεός ήθελε να ακουστεί ο λόγος του, να φτάσει μέχρι και τα αυτιά του βασιλιά, ώστε να πάρει θέση ο βασιλιάς, οι άρχοντες και ολόκληρος ο λαός. Ο βασιλιάς δεν ήταν στον αγώνα, δεν ήταν στην νηστεία, ούτε οι άρχοντες ήταν στον αγώνα και στην νηστεία, αλλά ήτανε, απολαμβάναν εκεί στο χώρο που ήταν εκεί τον δικό τους, με το δικό τους τον τρόπο, τη δικιά τους την κατάσταση. Δεν έχουν χρόνο για τον Θεό, δεν έχουν χρόνο για να ακούσουν τη φωνή του Θεού, αλλά η φωνή του Θεού πάει και τους βρίσκει, γιατί θέλει να τους επιστρέψει, γιατί θέλει να τους κάνει να αλλάξουν ζωή. Και πηγαίνει ο Μιχαήλ και τους λέει: ακούστηκε ο λόγος του Θεού από τον Βαρούχ, όπου εκείνος έγραψε ένα τόμο ολόκληρο με την φωνή του Θεού κατά του Ισραήλ, κατά του Ιούδα και κατά των εθνών. Και λέει, σας λέω ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Αυτά τα οποία ανοίγει ο Θεός ήταν πολύ σοβαρά. Και καθώς έλεγε το τι άκουσε, τότε οι άρχοντες, λέει, ανοίγηλαν προς τον Μιχαΐα και του είπανε, και απέστειλαν πάντες οι άρχοντες προς τον Βαρούχ τον Ιουδή, αφού άκουσαν τους λόγους του Μιχαΐα, πιάνουν τον Ιουδή και του λένε: πήγαινε Ιουδή προς τον Βαρούχ και πες του τους λόγους τους οποίους ανέγνωσε εις το ναό, να πάρει αυτό τον τόμο και να τον φέρει εδώ. Όχι να πάνε εκείνοι, ο τόμος να έρθει εκεί, ο λόγος να έρθει εκεί. Όχι εκεί να τρέξουν γρήγορα στην φωνή του Θεού, αλλά να παίρνουν τον Θεό εκείνοι εκεί. Όμως επιτρέπει ο Θεός και πηγαίνει ο Βαρούχ, ανοίγει το βιβλίο και αναγγέλει πάντα τα κακά τα οποία μέλλον να έρθουν στον Ιούδα, στον Ισραήλ και εις πάντα τα έθνη, εάν δεν μετανοήσωση. Θυμόσαστε τι έκανε ο Θεός με την Ινεβή, την πόλη τη μεγάλη. Έστειλε τον Ιωνά, κήρυξε το λόγο του Θεού και είπε: σε 40 μέρες ο Θεός καταστρέφει την Ινεβή εξαιτίας της ανομίας και της αμαρτίας. Σας δίνει, δηλαδή, ο Θεός 40 μέρες ευκαιρία να ακούσετε τη φωνή του, να πιστέψετε τη φωνή του και να πάρετε θέση. Εάν απορρίψετε το λόγο ή δεχθείτε το λόγο. Και εκεί ο βασιλιάς και οι άρχοντες, όπως και εδώ ο βασιλιάς και οι άρχοντες, μπροστά στην φωνή του Θεού, μπροστά στο λόγο του Θεού, καλούνται να πάρουν μία θέση. Μία θέση η οποία έχει να κάνει με ολόκληρη τη ζωή τους, αλλά και την ίδια τους την ψυχή. Τι θέση θα πάρει εδώ ο βασιλιάς ο Ιακύμ? Τι θέση πήρε ο βασιλιάς της Νινεβή, αν και ήταν άνθρωπος που δεν γνώριζε τον αληθινό Θεό? Μόλις ακούσαν, λέει, το λόγο του Θεού και ήταν εκεί οι άρχοντες και ακούσαν το λόγο του Θεού, έλαβε ο Βαρούχ, λοιπόν, ο γιος του Νηρίου, τον τόμο, πήγαινε, πήγε εκεί, του είπανε: κάτσε, μίλησε μας το λόγο του Θεού. Τους μίλησε το λόγο του Θεού και οσήκουσαν πάντα στους λόγους, εξεπλάγησαν προς αλλήλους. Τι είναι αυτοί οι λόγοι, Βαρούχ, τι είναι αυτά τα λόγια? Μέχρι που του είπανε: εσύ πράγματι τα άκουσα από τον Ιερεμία αυτά? Άκουσες ότι ο Ιερεμίας είπε αυτά τα λόγια? Ναι, αυτά τα λόγια είπε ο Ιερεμίας. Και εγώ είχα ένα βιβλίο και μελάνι και μια μεβράνη και έγραφα τους λόγους. τους οποίους μου υπαγόρευε ο Ιερεμίας, που του Ιερεμία το υπαγόρευε ο Θεός, και ξεπλάγησαν. Μα είναι δυνατόν ο Θεός να μιλάει τόσο αυστηρά, τόσο λεκτικά, να είναι ο Θεός εναντίον του Ιούδα, εναντίον του Ισραήλ? Μα εμείς είμαστε λαός του Θεού, δεν μπορεί να έχουμε κανένα εναντίον? Τι είναι αυτά τα λόγια τα οποία λες και είναι τόσο πολύ σοβαρά? Εξεπλάγησαν. Ενώ ο άνθρωπος της Νινεβή, ο βασιλιάς, όταν άκουσε το ουέ για την Νινεβή, αναγνώρισε ότι η αμαρτία ξεκινάει μέσα από το βασίλειό του, μέσα από τους άρχοντές του, και επεκτείνεται σε όλο το λαό του, και πήρε μια διαφορετική θέση από αυτή που πήραν οι άρχοντες, καθώς ζήτησε από τους άρχοντες να επιστρέψουν, να νηστέψουν, να βάλουν τις οικογένειές τους, να βάλουν μέχρι και τα ζώα τους. Κανένας να μην φάει, κανένας να μην πει τίποτα. Ίσως ο Θεός δει την επιστροφή μας, δει τη μετάνοιά μας, και δεν κάνει εκείνο το οποίο είπε ότι θα κάνει. Δηλαδή θα έρθει ο Θεός και να κάνει έλεος στη ζωή μας. Πήρε μια θέση απέναντι στη φωνή του Θεού, απέναντι στο λόγο του Θεού. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, δεν είναι η Εκκλησία μόνο ένας τόπος που είναι τόπος αναπαύσεως για να ερχόμεθα να ακούμε το λόγο του Θεού, αλλά είναι και ο τόπος των αποφάσεων. Τη θέση που παίρνουμε πάνω στο λόγο του Θεού, επάνω σε αυτά που ακούμε, ώστε να μην θέλουμε πάντοτε ένα λόγο που θα ενθουσιάσει την καρδιά μας, αλλά ένα λόγο που θα θεραπεύσει την καρδιά μας. Αλληλούια. Αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί λοιπόν, αδελφοί, βγάλανε ένα πόρισμα και λέει: κοίταξε να δεις, θα κάνεις Βαρούχ. Θα πάει να βρεις τον Ιερεμία και θα πάτε και οι δύο και θα κρυφτείτε. Και άνθρωπος σας μην ξέρει, λέει, που θα πάτε. Γιατί? Γιατί ξέραν ότι ο βασιλιάς δεν θα δεχτεί το λόγο του ελέγχου. Θα κλωτσίσει τον έλεγχο. Θα κλωτσίσει η καρδιά του στη φωνή του Θεού. Και πράγματι πήγαν στο βασιλιά, αναγνώσαν στο βασιλιά το τι ακριβώς έγινε, και μόλις άκουσε ο βασιλιάς αυτούς τους λόγους, ο οποίους πλέον ο Ιωδή τους έλεγε, και λέει ο λόγος του Κυρίου: ο δε βασιλιάς, βασιλεύς, εκάθετο εν το οίκο το χειμερινό, εν τον ένατο μήνα, και ήτο έπροσθεν αυτού εστία καίουσα. Είχε εκεί το τζάκι, είχε μια εστία η οποία έκαιγε. Και καθώς ο Ιουδή ανέγνωσε 3 και 4 σελίδες, εκείνος του έλεγε: για σταμάτα, Ιουδή, για φέρ τον τόμο αυτό εδώ, πόσο διάβασες, παιδί μου? 1, 2, 3, 4 σελίδες. 4 σελίδες από τη φωνή του Θεού που έγινε μέσω του Ιερεμία. Για φέρτε μου εδώ το μαχαίρι. Και πήρε τα φύλλα. 1, 2, 3, 4. Τα σκίζει, τα τυλίγει και τα πετάει μέσα στη φωτιά. Τον λόγο του Θεού τον επέταξε μέσα στη φωτιά. Η θέση που πήρε η καρδιά του σκληρύνθηκε επάνω στους ελέγχους του Θεού. Σε αντίθεση με έναν άλλον βασιλιά, ο οποίος και εκείνος βρέθηκε σε αυτή τη θέση, και ήταν ο Ιωσίας. Όταν βρήκαν το λόγο του Θεού εκεί στα χαλάσματα που φτιάχνανε την ανοικοδόμηση και την ανακαίνιση, και διαβάστηκε ο λόγος του Θεού στα αυτιά του και είδε τα ουέ τα οποία είπε ο Θεός, λέει: τι καθόσαστε, ελάτε εδώ, μαζευτείτε εδώ. Τι λέει ο Θεός για μας? Πηγαίνετε, ρωτήστε τους προφήτες, ρωτήστε να δείτε αυτός ο λόγος που είναι γεγραμμένος είναι και για μένα? Είμαι δηλαδή και εγώ μέσα στο σχέδιο του ΟΕ? Γιατί αν είναι έτσι, πρέπει να κλάψουμε, πρέπει να μετανοήσουμε, πρέπει να επιστρέψουμε. Διέσχισε τα ημάτια του, έκλαψε ενώπιον του Θεού και λέει: φέρτε μου τον λόγο του Θεού, φέρτε μου τη φωνή του Θεού, πέστε στον Θεό να μου πει εάν αυτό είναι για μένα ή δεν είναι. Δέστε καρδιά. Έλεγχο ο ένας, ακούει έλεγχο και ο άλλος. Και λέει ο λόγος του Κυρίου, αδερφοί, αφού πήγανε και βρήκανε τους προφήτες εκεί, έρχεται ένας λόγος Θεού προς τον βασιλιά, τον Ιωσία, και λέει ο λόγος του Θεού: προς τον βασιλέα όμως του Ιούδα, όσοι σας απέστειλε να ερωτήσετε τον Κύριον, ούτω θέλετε υπή προς Αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, περί των λόγων τους οποίους ήκουσας, επειδή η καρδιά σου όχι σκληρύνθη, αλλά λέει επειδή η καρδιά σου υπαλύνθη, μαλάκωσε στη φωνή μου και ταπεινώθησε ενώπιον του Κυρίου, ότε ήκουσες όσα ελάλησε εναντίον του τόπου τούτου και εναντίον των κατοίκων αυτού, ότι θέλουσε κατασταθεί ερήμωση και κατάρα και κατάρα, και διέσχισες τα ημάτια σου και έκλαψες ενώπιό μου, δια τούτο εγώ άκουσα, λέγει Κύριος, επίκουσα, άκουσα και είδα, λέει ο Θεός, είδα ότι ταπεινώθηκες, ότι μαλάκωσε η καρδιά σου, ότι επέστρεψες, και σου αναγγέλω ότι εσύ δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα. Δεν πρόκειται να γίνει σε σένα κανένα από αυτά τα κακά, διότι η καρδιά σου επαλύνθη, η καρδιά σου έγινε μαλακιά, η καρδιά σου ταπεινώθηκε μπροστά στο λόγο μου, μπροστά στη φωνή μου. Εδώ όμως με τον βασιλιά τον Ιακύμ τι γίνεται? Συνεχίζει πάλι ο λόγος του Θεού και μας λέει, αδελφοί μου, δύο λεπτά, τρία θα σας πάρω. Λέει λοιπόν εδώ ότι όσον εκήρυτε ο Ιωδή και διάβαζε τους λόγους του Θεού, εκείνος λέει έριπτε τον λόγο επί την εστία, τον έκαιγε τον λόγο του Θεού. Εωσού κατηναλώθη άπασο τόμος εν το πυρί το επί της εστίας. Δηλαδή πήρε όλο τον τόμο του λόγου του Θεού, τη φωνή του Θεού και την έκαψε. Και κοίταξε τους, εκεί τους γύρω του, τους άρχοντες. Δεν υπάρχει λόγος Θεού. Βλέπετε κανένα λόγο Θεού? Αυτά που είπε ο Ιερεμίας τα πήρε η φωτιά. Αλλά δεν είναι η γραφή και η μελάνη, το χαρτί το οποίο έχει την αξία. Αλλά ο λόγος που βγήκε από το στόμα του Θεού έκαψε το χαρτί. Αλλά ο λόγος είχε ισχύ, γιατί βγήκε από τον Θεό. Γιατί ήτανε ουράνια φωνή και καταγράφτηκε στον ουρανό και καταγράφτηκε και στη γη. Και ο λόγος του Θεού δεν γυρνάει πίσω, αδελφοί. Όσο και να τον κάτσουν οι άνθρωποι, όσο και να τον κυνηγήσουν, όσο και να τον διώξουν, ο λόγος του Θεού είναι άγιος, καθαρός και δεν έχει, αδελφοί, δεν μπορεί κανένας να τον αλλοιώσει. Και ο Θεός, αδελφοί, λέει παρακάτω στο λόγο του, ενώ τον έκαψε και δεν τρόμαξαν ουδέ διέσχισαν τα ημάτια αυτών ο βασιλιάς και πάντες οι δούλοι αυτού, οι ακούοντες πάντα στους λόγους τούτους. Δεν τρόμαξε ο βασιλιάς, λέει, ούτε οι άρχοντες στην φωνή του Θεού, αλλά έκαψαν, λέει, το λόγο του Θεού. Και παρόλο, λέει, ότι υπήρχαν κάποιοι μέσα από εκεί, ο Ελναθάν και ο Δελαΐας και ο Γεμαρίας, οι οποίοι εμεσίδευαν προς τον βασιλέα να μην κάψει τον τόμο, δεν ήκουσε αυτός. Μη βασιλιά μου, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το λόγο του Θεού. Θεώρησε ότι είναι πιο δυνατός από τον Θεό. Τελειώνοντας λοιπόν, λέει, προσέταξε λοιπόν ο βασιλιάς τον Ιεραμεήλ, τον ιόν του Αμελέχ, και τον Σερεΐαν, τον ιόν του Αζαρίλ, και τον Σελεμίαν, τον ιόν του Αβδιήλ, να πιάσουν τον Βαρούχ, τον γραμματέα, και τον Ιερεμία τον προφήτη. Ήξεραν τι του είπανε, λέει, πηγαίνετε κρυφτείτε. Αλλά ξέρετε τι λέει εδώ ο λόγος του Θεού? Διαβάστε να δείτε τι λέει εδώ. Πλην, ενώ έδωσε εντολή ο βασιλιάς να τους πιάσουν, πλην ο Κύριος έκρυψε αυτούς. Αλληλούια. Το ίδιο θα κάνει ο Κύριος στην έρημο. Στον Αντίχριστο θα διώξει το λαό Ισραήλ. Θα τον κρύψει ο Κύριος στην έρημο. Εδώ λέει τους έκρυψε ο Κύριος. Δεν έχουμε ανάγκη από τους ανθρώπους να μας κρύψουν. Αδελφοί, ο Κύριος ξέρει να μας καλύψει και να μας κρύψει. Και ξέρετε τι έγινε τότε? Ξαναφωνάζει ο Θεός τον Ιερεμία και τον Βαρούχ. Λέει του Ιερεμία, ξαναγράψε τώρα πάλι το βιβλίο. Και τώρα δεν θα γράψεις μόνο αυτά, αλλά θα επιπροσθέσεις κι άλλα. Και του στείλει ο Θεός ένα λόγο του Ιωακήμ, αδελφή, που μετά έτρεμε η ψυχή του, το πνεύμα του και το σώμα του. Νομίζεις, του λέει, ότι τα έκαψες το λόγο μου και ο λόγος μου αλλοιώθηκε? νομίζεις ότι επειδή άγγιξες το λόγο μου, ο λόγος μου δεν θα εκτελεστεί? Μάθε ότι ο λόγος τον οποίον ελάλησα θέλει εκτελεστεί, λέγει Κύριος, και έτσι περισσότερα λέει επιπρόσθεσα για σένα, του λέει ο Θεός. Και τελειώνοντας, ποιος τα έβαλε με τον Θεό και ευτύχησε? Αδελφοί, ποιος στάθηκε απέναντι στο Θεό και μπόρεσε να υψωθεί? Ήρθε ο Κύριος να μας βοηθήσει, ο λόγος να μπει στην καρδιά μας και η εκκλησία να γίνει ένας τόπος ανάπαυσης, που έτσι και έτσι πρέπει να είναι, αλλά και λόγος, να είναι και ο λόγος που ερχόμαστε για να διορθώσουμε τα λείποντα στη ζωή μας. Αμήν αδελφοί, ο Κύριος μας ευλογήσει.